Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багліка. За режисерським пультом нам допомагає Людмила Хоменко. В ефір виходить друга година громадської хвилі. Ми розпочнемо її з обговорення, власне, досить такої, мабуть, великої теми, як мова ненависті і дефініції в українських ЗМІ, які використовують журналісти на позначення того, що відбувається на Донбасі. В нашій студії експерт Інституту масової інформації Роман Кабачій. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну і приводом для розмови є те, що Інститут масової інформації випустив свою аналітику і свій словник умовної нейтральної термінології для, власне, для журналістів, я так розумію, більше українських.
Так, наші експерти попрацювали над тим, щоб уявити, яка термінологія може бути найменш дражливою для сторін конфлікту українських громадян. І ми пропонуємо добровільно, а не так, як деякі сприйняли цей словник просто в штики, вживати такого плану лексику, аби в майбутньому поєднання поміж частинами українських земель, які зараз розділені лінією розмежування, було можливим.
А взагалі, чи мова ненависті, якісь занадто емоційні термінології, є проблемою для українських журналістів зараз?
Ну, вочевидь, є, тому що досить часто в репортажному стилі, в авторських колонках зустрічається те, що називається, власне, осудичний коментар, чи як це можна сказати?
Оціночне судження.
Оціночне судження, так.
Але ж вони ніби не заборонені.
Вони не заборонені, але вони формують певний образ. Я постійно навожу приклад журналу «Україна», який я дуже люблю. Але у них дуже часто просто-напросто через авторські колонки, через у них є різниця з блогами, наприклад, і авторськими колонками, то це формування певної якби негативного ставлення передовсім до вихідців зі східних земель є досить практикуючим, і це ну не може не дивувати, як мінімум.
З іншого боку, порадити вживати якусь чи не вживати якусь термінологію у блогах, ну це не завжди можливо.
Ну, звісно, тут нам йдеться передовсім про аналітику, про новинні стрічки і так далі, щоб поменше було саме цих оціночних суджень. Натомість те, що чому до нас власне були претензії з цим словником, те, що до нього не потрапило слово терористи, до нього не потрапило слово там російські бойовики там чи російська армія. От, і ну, на це є теж певні відповіді, тому що як в світі сьогодні от продивлявся знов-таки Вікіпедію, за визначенням тероризму є біля 100 визначень, що таке тероризм, натомість жодне з них не є прийняте загально світовим товариством. І, як розповіла недавно мені в розмові представниця ООН по біженцях і небіженцях, внутрішньо переміщених особах по півдню України Катерина Гандзюк, є таке прислів'я, для когось це терорист, для когось національний герой. І міжнародне товариство досить обережно до цього ставиться.
Тобто слово «терорист» можна вважати нейтральним?
Ні, якраз ми його тут в цей словник не внесли. Тому що, ну, я тут, наприклад, свої особисті міркування можу сказати з приводу власне, тероризму і того, як у нас це почалося в 2014 році. Коли в Слов'янську з'явилися терористи, коли була захоплена Донецька ОДА, їх реально було не так багато. Це були хлопці з автоматами, От, і коли розпочалася антитерористична організація, якби вона була закінчена там, в короткий строк, як може від неї це очікувалося, то можна було б називати це власне боротьбою проти тероризму.
Натомість, тому що коли проти тероризму борються швидко, чи чому?
Тому що взагалі терористичні акти, вони швидкі.
Ну, а з іншого боку, бойовиків ISIS називають терористами. Ну, я не захищаю термін терористи, насправді. Я просто хочу аргументувати, що у світі бойовиків ISIS прийнято називати терористами. Це тому, що вони здійснюють усіма визнані терористичні акти, чи чому? Чому така різниця у найменуваннях?
Ну, дивися, ці угрупування на території так званих ЛНР і ДНР, вони ситуюють певні прообрази державності. Угу. Вони створили так звані
певні
парламенти,
інститути
і так далі, і так далі. Там навіть міністерства, скільки б ми з них там не сміялися і так далі. От, воно у них це так називається. Тобто не всі із цих людей, які керують цими утвореннями, бігають з автоматами і стріляють в мирних мешканців, проявляючи акти тероризму. Тому ми не можемо всіх їх так окреслювати на даний момент. Ми цей процес запустили. З іншого боку, пан Тимчук, який звинуватив і мів відсутності патріотизму, сказав, що Верховна Рада визнала ЛНР і ДНР терористичними організаціями і так далі. Так, Верховна Рада визнала. Тимчукові теж не подобається, що ми там не називаємо це російськими військами. Визнано Росію агресором, натомість не оголошено війну. Президент Порошенко говорить про триваючу війну, але він не називає, з ким ця війна. Тобто ми весь час в якомусь підвішеному стані, і так насправді наша спроба внести цей словник термінології – це буква А в дискусії. Ми закликаємо до цієї дискусії, до вироблення того, як ми маємо називати людей, які ще в минулому році жили в повнокровній державі з нами, є надалі носіями українського паспорту і так далі, і так далі. І вимагають тим більше там пенсії від України і зарплат.
У цій історії, напевно, варто повернутися на півкроку і спробувати пояснити нашим слухачам, котрі можуть бути не дуже глибоко інтегровані у правозахисні дискусії, чому взагалі важливо говорити про мову. Адже в умовах, коли йде по факту війна, коли гинуть люди і цивільні, і військові з усіх абсолютно без винятку боків, можливо, сам мова видається дуже незначною частиною цієї історії. Чому це важливо?
Важливо, тому що мова формує певні підходи, так? От, у нас було надзвичайно цікаве інтерв'ю із журналісткою з Дніпропетровська Інною Лисак, яка їздить досить часто в зону АТО. От, вона говорить про те, що ну, ми не можемо так насправді бути відстороненими, але вона б хотіла бути більш-менш відстороненою. Коли ми говоримо, українці наступають на там, ДНР, чи звільняють і так далі, чи не є українці навіть етнічні чи політичні по ту сторону, які не можуть виїхати. Тобто ми певним чином самі вбиваємо в клин туди, куди хочеться вбивати той клин Путіну і Кремлю. Ми дуже часто цією такою мовою допомагаємо нашим ворогам. От. Тому знов-таки я повертаюся до того, що на початку сказав. Якщо ми хочемо колись до повернення, до розмови і так далі, то ми повинні зараз це розуміти. Анастасія Багаліка запитала чи, перед програмою, чи ми, наприклад, пропонуємо це вживати там так само ЗМІ, які виходять на території окуповані. Якщо вони дослухаються, будь ласка. Ми так само не приходимо і не кладемо на стіл українським ЗМІ і говоримо, завтра ви це виконуєте. Ми є громадська організація, ми свою думку висловили з цього приводу. Натомість, мені здається, коли люди яким привозитимуть газети з території України, які може дослухатимуться до радіо, яке долітає, чи там телебачення, яке долітає, сприйматимуть українських журналістів, українську подачу інформації. Не зловороже до них, то, можливо, щось мінятиметься. І, можливо, вони там тій пропаганді будуть менше довіряти.
Романе, давай зосередимося саме на словах, які ви пропонуєте у своєму словнику. Я бачу, що він поділений на категорії.
Так, щодо ситуації на Донбасі, ми прописали такі слова. Збройне протистояння, військовий конфлікт, конфлікт на Сході, щодо самої території зона АТО, зона конфлікту, плюс військова агресія Росії в дужках, війна, агресія, гібридна війна. Тобто, оці от третій етап, це фактично те, напевно, до чого ми маємо прийти і сказати, що війна повнокровно відбувається, а не називати це якимись ефемізмами весь час. Натомість, коли у нас держава поки що до цього не дійшла, ну то так само і журналісти, і ЗМІ дуже часто в такому замішательстві знаходяться. Щодо Криму, ми говоримо так, анексія території Криму, тимчасово окупована територія Криму, окупований Крим. Щодо обох, якби, зон, додаткові терміни. Буферна зона, це виходить те, що поміж лінія розмежування, непідконтрольна українській владі територія, яку теж іноді позначають як зону АТО, або, власне, так звані ДНР-ЛНР, сторони конфлікту, мирне населення. До мирного населення чомусь були так само претензії.
Чому?
Ну, мовляв, мирне населення постачає сепаратистам людей, їх підгодовує, кричить про хунту і так далі. Ну, але чимало людей, які знають Донбас, впевнені в тому, що адекватна політика при визволенні і доступ до інформації і так далі змінить негативне становлення цих людей до України на кардинально протилежне. Просто, якщо ми пригадаємо з вами часи домайданівські, або навіть часи правління Віктора Ющенка, то ще тоді на Донбас був відданий на відкуп ідеології партії регіонів, яка постійно протиставляла. Навіть при Ющенкові там були губернатори завжди з партії регіонів, там завжди 80% ЗМІ було, належало регіоналам, які протиставляли. Там не було адекватної української інформаційної політики. Як на мене, це мирне населення, але воно задурманене. З другого боку, от читаю я вчора інтерв'ю в журналі «Нове время» із із Тарутою, так? Першим губернатором, фактично, вже після Майдану. Він говорить: ну, вибачте, є чоловік, йому треба годувати сім'ю, у нього роботу відбирають, бо фактично всі підприємства стають, його штовхають у те, щоб він йшов в ці так звані ополченці і воював проти України. При тому, що відомо, що так чи інакше там оплата досить серйозна через Росію. Мирне населення існує, тільки його треба вернути. І ми вертаємо не землю, ми вертаємо людей, і це теж треба пам'ятати весь час.
Залишилася ще категорія, яка зображає сторони конфлікту і розповідає про них.
Так, тут ми пропонуємо такі терміни, як бойовики, проросійські сепаратисти, озброєні сепаратисти, іноземні у дужках проросійські найманці. Власне, тут претензії до нас були, чому ми не говоримо російські війська. Якщо буде оголошена війна України з Росією, тоді, мені здається, можна говорити російські війська. Зараз ми фактично виходимо на те, що є журналістські розслідування, слава Богу, що вони є. як Саймона Островського, наприклад, який довів так чи інакше, що хлопець з Бурятії був в Дебальцево і в Углегірську, і так далі, без опізнавальних знаків. Це все, розумієте, це не тільки ж для нас. Це так само є для світу, який в упор багато чого не бачить. Але щоб він побачив, то ми маємо бути набагато... Ми маємо бути в 4 рази пильнішими і в 4 окулярах, щоб щось доводити. Так насправді. Тому що нам іноді здається, що ми пуп землі, всі чекають, аж у нас закінчиться конфлікт і все влагодиться.
Але чи використання такої нейтральної, підкреслено нейтральної лексики, наприклад, відмова від визнання за нейтральне говоріння про російські війська в Україні, чи не є це тим, що навпаки може заважати привернути увагу до того увагу світу, припустимо, чи допомогти спостерігачам ще чіткіше це побачити, що в Україні все ж таки є військові із сусідньої войовничої країни?
Я думаю, що треба, по-перше, менше голослівності, тому що вже багато в чому ми голослівності собі нашкодили.
Ну, але у нас є 2 затриманих кадрових військових, і вони всім так відомі, ця відома історія.
Слава
про
Богу,
російських
що
офіцерів.
Вони є, і
вони не перші.
Вони не перші. Одних ми відпустили, від інших Росія відмовилася. Натомість, мені здається, Україні дуже важливо довести разом із іншими країнами справу до трибуналу в збитті Боїнга. Це буде найбільшим якимось, напевно, доказом участі Росії. Тому що так насправді, я повертаюся до того, де ми є. Ми знаходимося на периферії Європи, а Донбас знаходиться на периферії України. От. Він мало цікавий світу. Світ живе в своєму, західний світ передовсім, ситому образі і так далі. Йому якнайменше хочеться чути про якісь проблеми. Натомість, коли ми юридично будемо певні факти перед світовим співтовариством ставити, то це буде набагато легше розмовляти. Тут нейтральну лексику ми пропонуємо для себе, для того, щоб ми один одного не зжерли в ненависті. Передовсім в цьому, наприклад.
Я бачу, що в цьому списку на позначення сторін конфлікту нема слова «ополченці», яке дуже любить використовувати російська журналістика, і як називають себе самі бойовики. Чому його там немає? Воно не нейтральне?
Ополченці – це, по-перше, ми, якщо говоримо, що ці терміни ми пропонуємо українській журналістиці, вільній, то, як на мене, воно не відповідає тій дійсності, за якою стоїть оці згадані мною 300 доларів вже зарплати таких ополченців. Коли ми 150 разів бачимо відео, коли ходять там чи по вокзалу в Луганську, чи ще з закликами до того, як ви можете тут хлопці сидіти і так далі, нічого не робити, а їдуть до нас визволяти чи захищати нашу землю там з Уралу, з Бурятії, чи ще з якоїсь Башкирії люди, то мені здається, ополчення – це трошки щось інше. Якби це було ополчення, воно би справлялося із протистоянням України саму. Натомість факти говорять про те, що без допомоги Росії ці республіки би завалилися. Досить, як на мене, притягнутий за вуха термін «ополченці».
Я нагадую, що це ефір громадської хвилі, і у нашій студії зараз експерт Інституту масової інформації Роман Кабачий. Ми говоримо про словник нейтральної лексики для найменування подій на Донбасі, який склав Інститут масової інформації, і можемо, мабуть, взяти кілька дзвінків у студію громадської хвилі 239-62-92, код міста Києва 044. Якщо ви хочете висловити свою думку чи поставити запитання до Романа, то можете потелефонувати і зробити це прямо зараз, оскільки у нашій розмові залишається не так багато часу, скоро з'явиться новий гість у студії, але мені б хотілося ще з'ясувати кілька моментів. Власне, рекомендаційний характер цього словника, він, звичайно, говорить про те, що є журналісти, які можуть з таким підходом не погодитися, і про що це буде свідчити? Про те, що їм та лексика, якою вони користуються, дорожча за потенційне примирення, чи, чи про що це може свідчити?
Ну, постійно виникає така і проблема, і завдяки тому, що зараз завдяки соціальним мережам спілкування поміж журналістами, якби середовищем і так далі набагато більш поглиблене, то чимало людей не бояться визнавати те, що так насправді для них є проблематичним розмежувати в своїй свідомості патріотичність і якусь таку журналістську об'єктивність. Чимало людей, експертів говорять про те, що так, ми не можемо дотримуватися на всі 100% журналістських стандартів, наприклад, там, ну, бути точними, що розповісти, де знаходяться там українські війська або щось такого. Абсолютно не можемо цього робити. Натомість в плані беземоційності, то я думаю, що так чи інакше вживання нейтральності буде нам допомагати остуджувати емоції і, ну, не те, що згладжувати, я не, там, не закликаю.
З іншого боку, це війна, це нормально бути розсердженими.
Так. Натомість ненависть проти колишніх співгромадян, вона неприпустима, як на мене.
У нас є дзвінки із запитаннями до експерта Інституту масової інформації Романа Ковача. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Доброго здоров'я в цю спеку. Вам бажає Сергій Розіскомовний із Києва. Шановні гості, по четверках на Радіо Культура віщує відомий поет Павло Мовчан. Його головна теза – всі, хто розмовляє російською мовою, це потенційна п'ята колона. Ваше ставлення до цього?
Дякую, але ж ви зараз і не російською, і не українською, направду
говорили.
Ну, в суржах
є такий вид говоріння.
Але ми коментуємо це питання, Романе.
Моє ставлення те, що російська мова і до Майдану, і особливо під час Майдану проявила російські мовні громадяни. Виявилися не з гіршими патріотами, ніж україномовні. Питання в тому, що в даному випадку ми не можемо її, як деякі називають, окупаційною або ще якось так, прийняти певну даність ту, в якій ми прийшли з Радянського Союзу в незалежну Україну. Працювати над устабілізуванням української мови як головної. Натомість працювати теж над створенням політичної нації українців, яка незалежна від етнічного походження її громадян.
У нас є ще один дозвонювач. Доброго вечора. Ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег. Ви знаєте, в мене до вашого гостя два питання, якщо можна. Перший вопрос. Якщо я завтра візьму оружие і буду нападати, робити грабежі і все остальне, то я приглашу собі парламент, зроблю своє государство. Ви до мене термін терорист не зможете потім поставити за вашою логікою. І другий вопрос. Насчет російської армії, чи казати, чи ні. Ви це будете казати, коли підуть документи о смерті людей, які погибають від російського оружия. Будете тим батькам розказувати. Поймете, за вашою логікою там взагалі війни немає.
Ну, чому ж? Ми якраз говорили про те, що вона є там.
Ну, давайте з другого питання. Війна там є. Вона не оголошена українською державою, ця війна. Російські війська там є, натомість вони не визнаються сторонами обговорення в Мінську тими людьми, вибачте, від яких наша держава в якимось чином залежна. Не лише від хлопців, які героїчно захищають нашу землю, але, об'єктивно говорячи, від сильних світу цього. Франції, Німеччини і так далі. З приводу першого питання, то я думаю, що якщо ви візьмете зброю, підете на магазин і скажете, що у вас є парламент, то ви підпадаєте під окреслення злочинця і будете судитися за законами України.
Роман Кабачі, експерт Інституту масової інформації. І, мабуть, останнє запитання, яке я хочу поставити, це доля цього дослідження. Чи будете ви досліджувати, власне, наявну в українських ЗМІ мову ненависті? І як ми стежимо за журналістською етикою у висвітленні подій на Донбасі?
Ну, ми вже досліджували так чи інакше питання, як висвітлюють переселенців передовсім. От у нас були статті, закликаю на сайт наш заходити, і Mirror.ua, і на інших сайтах, де публікуються наші експерти. Натомість, з приводу того, як вживається яка термінологія з приводу конкретно зони АТО і воєнних дій, то я думаю, що ми найближчим часом таке дослідження теж покажемо.
Дякую за участь у ефірі «Громадської хвилі». І я нагадаю, що це був експерт Інституту масової інформації Роман Кабачий. Ми говорили про словник, яким може послуговуватися українська журналістика, який містить у собі нейтральні терміни на позначення того, що відбувається на Донбасі.
А ми рухаємось далі. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів громадського радіо, наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І поруч із нами вже з'явилася наша наступна гостя. І це Оксана Мамченкова, журнал «Нове время». За кадром Роман Кабачий шумить навушниками, які красиво і фігурно падають на підлогу з нашого радійного столу. Але все ж таки наша нова гостя студії Оксана Мамченкова. Журнал «Нове время», і ми будемо говорити про свіжий номер цього журналу, у якому вже вдруге виходить дуже важлива, на мою думку, річ, яка умовно називається як топ-100 діячів української культури. Цей топ-100, він виглядає радше не так, як рейтинг, а певні жмення сотні імен помітних в українській культурі осіб. Отже, «Нове время» вдруге вже збирає цю сотню за допомогою трьох десятків експертів, і цьогорічний рейтинг, він трохи менше сторінок у журналі займає, тому що рік тому цей рейтинг мав за обсяг весь журнал, всі сторінки «Нового времени» були представлені, такі галереї, можливо, навіть нових для читачів цього журналу імен, але цього року ми маємо таку велику жменю ширших портретів дебютантів цього рейтингу, і тут можна побачити і зовсім молодих митців, які тільки починають своє становлення, і водночас абсолютно таких класиків на кшталт Матвія Вайсберга, який дуже відомий культовий український художник, але вперше потрапляє до цього рейтингу. Але не хочу розказувати своїми словами те, що я бачу. Цікавіше, мені здається, погляд зсередини про методологію, хто, чому, як і що в результаті сюди потрапило.
Ну, отже, доброго вечора. Ми вдруге робимо цей рейтинг і робимо ми його таким чином. Ми відштовхувались, уже цього року нам було легше, ми відштовхувались від минулорічного рейтингу, і ми попросили, власне, ось три десятки експертів для нас відредагувати минулорічний рейтинг, залежно від того, які діячі, на їх думку, за минулий рік робили найбільш цікаві, потужні, важливі речі в сфері культури. Ми, як вже Іра зазначила, не робимо це як рейтинг, ми робимо це в алгоритмовому порядку, але ми все ж таки трошки структуруємо, і в нас є 5 блоків. Це, по-перше, художники, по-друге, це музиканти, по-третє, це письменники та видавці, і також четверта група – це, власне, режисери та актори театру та кіно, і врешті-решт не можна нікуди без менеджерів та меценатів, тобто людей, котрі, власне, допомагають це все організувати і фінансують певним чином діяльність наших творчих більш людей.
І яким чином сотня представлених у свіжому номері «Нового времени», такі топ-100 діячів культури, оформлюються в ці блоки? Яким чином із величезної кількості всіх, хто займається мистецтвом в Україні, взагалі вдається сформулювати якусь базову сировину? Наскільки я знаю, експерти, що працюють над цим рейтингом, вони також поділені на блоки, і експерти не оцінюють усіх-усіх. Розкажи трохи про методологію.
Ну, звісно, тому що, власне, не може бути за великим рахунком експерт одночасно справді хороший і у мистецтві, і у літературі. І, ну, тому що просто неможливо відстежувати якісно все, що відбувається одночасно і в арті, і у книжковій сфері. Тому, звісно, ми якби просимо окремо літературних критиків поговорити з нами і якось оцінити те, що відбулося в книжках, арт-критиків, те, що відбувалося в арті. Ну і, власне, експерти, вони пропонують свої кандидатури, вони говорять, кого не варто включати в цей рейтинг. І ми в першу чергу математично просто враховуємо, хто з експертів проголосував за кого з кандидатів. А далі вже, якщо виникають якісь такі більш-менш спірні моменти, то ми просто так вольовим рішенням мусимо це якось, ну, оскільки не може бути безкінечним цей рейтинг, то ми, якщо там є, скажімо, три людини, які отримали однакову кількість голосів, то є ось цей вирішальний голос редакції, і тоді ця людина саме, яка отримала цей голос редакції, вона вже потрапляє до фіналу.
Я пам'ятаю з мого досвіду роботи експерткою над подібними рейтингами для «Нового времени», що в результаті я отримала для цього номеру певний список імен, із яких, до яких додавала радше коментарі, якщо це так можна назвати. Звідки взялася ця жменя імен, які я отримала? Це результат попередніх розмов з іншими?
Ні, саме цього року це була та база, яку це, власне, були ті учасники, які потрапили минулого року. Тобто ми відштовхувались від минулорічної кількості. В перший раз ми самі спробували прикинути лонглист і тоді просили попрацювати експертів з нашим таким умовним лонглістом.
І цей топ-100, я просто зараз уявляю собі, ну, слухача, котрий чує, що ми говоримо про топ-100 діячів культури, це топ-100 кого? Найуспішніших, найбагатших, найпопулярніших, яких?
Ну, наша мета – витримати, я думаю, певний баланс. Тобто це є люди, які, по-перше, роблять справді якийсь якісний європейського міжнародного рівня продукт. Тобто найчастіше, переважна більшість людей, які потрапили у цей рейтинг, вони є певною мірою визнані вже за кордоном. Тобто вони, скажімо, якщо це художники, вони на запрошення зарубіжних, пробачте, кураторів беруть участь у міжнародних арт-подіях. Якщо це письменники, вони перекладаються за кордоном. Якщо це музиканти, вони також мають велику гастрольну історію за кордоном. Вони не обов'язково найбагатші, тому що, ну, це вже такі інші питання, то там скільки отримує грошей, але вони визначальні, вони впливають, вони формують сферу. Якщо це менеджери-меценати, то вони якби своїми діями провокують якісь зміни, які дозволяють рухатися далі і розвивати щось, або запозичувати іноземний досвід, якщо це потрібно, і таким чином це все відбувається.
У нинішньому рейтингу є певна кількість дебютантів, ми про це вже говорили, дебютантів рейтингу. Меншою мірою йдеться про початківців митців, які сюди потрапили, але більшою мірою йдеться, очевидно, про певне коло митців, на яке вперше в такому ракурсі наведено фокус. Чи можна прокоментувати, хто ці люди, чим вони займаються і чому, якщо можна такий певний портрет дати, вони потрапили до цього топ-100, до цієї версії топ-100?
Ну, цього року у нас 32 дебютанти. Думаю, що всіх перерахувати, охарактеризувати буде трошки складно і неможливо. Ну, ми спробуємо так по групам пройтися. Якщо це художники, то більшою мірою цього року потрапили до рейтингу митці, які, ну, так вже склалося, працювали в основному з темами Майдану і війни. І всі вони дуже багато, власне, виставлялися за кордоном і якось розповідали, допомагали, скажімо, європейцям зрозуміти, що у нас відбувається тут. Або там в Америці також це було. Також, якщо це музиканти, то ми тут маємо такі очевидні прориви. Це Ната Жищенко, лідер групи «Онука», тобто це беззаперечний, мені здається, лідер в музичній сфері ось з тих, що саме з'явилися минулого року. І, ну, тут, мені здається, не потрібні зайві коментарі, тому що про неї дізналися за останній рік дуже багато людей. Її концерти завжди відбуваються при переповнених залах, тобто квитки розкуповуються здалегідь. З письменниками, можливо, трохи такий політичний момент, тому що цього року вперше до рейтингу потрапили письменники з Донецька і Луганської області, і вперше, здається, ну, окрім Куркова, вперше в цьому рейтингу російськомовні письменники – це Олена Стяжкіна і Володимира Фєєнко. Це, власне, донецькі прозаїки, які вже були визнані раніше в Росії. На жаль, це був для них раніше єдиний, в принципі, спосіб якось достучатися і потрапити, вийти на велику читацьку аудиторію. Тепер, ну, на щастя, про них вже знає більш-менш Україна і, сподіваюся, дізнається більше.
Ну і третій тут же, це, очевидно, Борис Херсонський, поет з Одеси, який також як поет працює, як есеїст працює з російською мовою, і він трохи вибувається з цього політичного тренду.
Але він російськомовний, і це, в принципі, теж така трошки для нас рідкість. Ну і, в принципі, для, мені здається, для нашого літературного світу все ще дуже довгий час є такі питання, хто у нас український письменник, чи той, хто пише російською, чи той, хто все ж таки, ну, чи може він писати російською мовою. Ми от спробували дати свою позицію з цього приводу. Ми вважаємо, що українським письменником може бути російськомовний письменник.
Ну, я думаю, що стосовно Бориса Херсонського та інших названих трьох авторів, і четвертого Андрія Куркова, тут точно немає виникати жодних сумнівів. І Борис Херсонський один з тих, хто репрезентує Україну на всіх можливих міжнародних майданчиках, є одним із наших голосів, насправді, за кордоном.
Хотіла б запитати, власне, якщо порівнювати рейтинги, то який відсоток у цьогорічному нових імен, які не зустрічалися у минулому?
32 нові імені, ну, тобто 32% відповідно від 100.
І вони потрапили туди завдяки чому? Завдяки певній політичній ситуації, чи, я маю на увазі, проявили себе на нашій арені культурній? Ну, це, правда, звучить трошки дикувато, але вибачте.
Ну, вони, багато з них справді проявили себе якось, на жаль, завдяки ситуації, ну, але це реальність, митці, вони, власне, завжди реагують на те, що відбувається, і тут вже інакше не можна, тобто, зазвичай вони говорять саме про війну і саме про революцію. Ну, перше про революцію, що відбувалася на Майдані, а потім вже про війну, так.
Ще, до речі, на цю тему варто звернути увагу у категорії менеджери та меценати на нове ім'я. Це Ольга Сагайдак, котра вже давно працює, наскільки я знаю, в київському аукціонному бізнесі і є керівницею аукціонного дому «Корнерс». Але цього року вона, протягом 2014-2015 року, вона стала набагато помітнішою медійною фігурою завдяки проведенню двох таких сеансів Національного форуму «Донкульт», один з яких відбувся у Києві, інший відбувся у Львові і зовсім нещодавно закінчився. Кого ще можна, на кого ще можна тут звернути і привернути увагу?
Ну, мені здається, цікавим прикладом Іван Козленко, генеральний директор Національного центру, Олександра Довженка, тому що це дуже цікавий і вдалий приклад, якби, молодої такої потужної енергії, яка намагається руйнувати таку дуже закостенілу державну управлінську систему в сфері культури. Він, якби, публічним робить все, що відбувається в його безпосередньо відомстві. Він дуже добре продюсує український культурний продукт за кордоном. Він, ну, власне, чим займається цей центр? Це, в першу чергу, є архів всього, що знімається в Україні. Але його зусиллями цей архів, який нічого не робив, крім того, що зберігав, він тепер веде активну достатньо діяльність з реставрації і з показу фільмів, і, власне, також із привернення уваги до того, що є певні імена, які, на які також, в принципі, звикли, скажімо так, посягати наші сусіди Росія, але ці імена належать Україні. І він також робить величезну роботу з тим, щоб повернути ці імена Україні.
І ми ще не поговорили про театр і кіно, і тут щонайменше можна відзначити два імені, пов'язані з дуже гучною українською виставою. Це вистава «Сталкери» за мотивами п'єси Павла Ар'є, але я залишаю Оксану Мамченкову більше про це поговорити.
Так, це, власне, режисер цієї вистави Стас Жирков і актриса, яка зіграла головну роль, Ірма Вітовська. Про Ірму Вітовську, звісно, знаю, думаю, велика кількість телеглядачів завдяки ролі в серіалі «Леся плюс Рома», але роль в «Сталкерах» стала таким, я думаю, проривом для неї особисто, тому що, ну, це надзвичайної глибини роль, надзвичайно цікава, і, власне, вся ця вистава, мені здається, вона, ну, трохи так влаштувала маленький вибух на нашій трошки такій нудній театральній сцені, тому що це перша вистава за багато років, на яку люди розкупують квитки задовго до того, коли вона відбудеться. І це справді, ну, це варто того вистава.
Та, ну я можу підтвердити, я на сталкері змогла сходити з третього разу, тому що квитки закінчувалися одразу, щойно взагалі їх починали продавати. Ну, це, можливо, із специфічною залою пов'язано. Ці сталкери йдуть у малій на камерній сцені молодого театру, де всього може з півсотні глядацьких місць, напевно, на всіх спраглих київських театралів тут не вистачає. Якщо подивитися ширше і зосередитись не так на окремих іменах, як на певних трендах, які проглядають у цьогорічному топ-100, то що можна тут побачити, що можна прокоментувати?
Ну, можемо говорити про те, що справді багато молодих. Не факт, що вони, наприклад, залишаться в майбутньому рейтингу через рік, але цього року дуже багато і художників, і є письменниця, наприклад, це Любов Якимчук, і навіть менеджери, які у віці ось до 30-30 з невеличким гаком років. Це, мені здається, дуже добре, це добра тенденція, тому що вони роблять всупереч тому, що ситуація, можливо, не найсприятливіша, всупереч тому, що потрібно обходити якісь або бюрократичні, або фінансові проблеми, але вони займаються своєю справою і дуже ефективно це роблять. Ось. Ну, і також якийсь такий загальний тренд – це справді інтерес до того, що відбувається, відбувалось на сході України в сфері культури, і зараз це іммігрувало до Києва або інших міст, тому що справді Олена Стяжкіна і Рафієнко, вони приїхали рік тому з Донецька до Києва. Але, ну, якби ця тенденція до того, що ми дізнаємось насправді за останній рік-півтора, дуже багато того, що відбувається там, і чого ми не знали. Ми не уявляли, що є такі потужні письменники. Ми не знали дуже багато про мистецтво цього регіону, і завдяки ось саме форуму «Донкульт мистецькі надра» ми дізналися це. Ну, без цього тренду також неможливо уявити цей рік.
І тут, звісно, випливає наступне запитання, яке випливає з того, про що ми говорили щойно, це причини такого серйозного оновлення цьогорічного рейтингу, все ж таки понад третину нових імен до нього потрапили. Чи означає це, що імена минулорічного рейтингу були якимось швидкоплинними, дутими авторитетами, що можна в іронічному ключі, можливо, використати цю лексику? Чи що змінюється? Чому і звідки беруться нові імена? І зникають ті, хто пішли з минулорічного рейтингу?
Ну, я би сказала так, що оскільки минулорічний рейтинг був першим, то ми вперше взагалі, і взагалі рейтинг такого типу був першим, наскільки я знаю, за довгі роки в Україні, то ми тоді спробували якби зробити таку узагальнюючу карту, і там було, скажімо так, багато класиків. Тобто ми не могли не включити, і навіть коли ми тоді прохали експертів для нас визначити якихось персонажів, то ми просили орієнтуватися не на останній рік, а на останню п'ятирічку.
Ну, тобто це фактично було таке читання для тих, хто взагалі вперше занурюється в цю сферу?
Можна сказати так. І думаю, ми зробили це недаремно, тому що дуже багато людей, просто які не дуже цікавляться сферою культури, коли вони дізнавалися, що ось ми робимо такий рейтинг, вони запитали, ой, ну хто там буде? І вони могли назвати пару імен, і це зазвичай були імена такого музичного шоу-бізнесу, і в принципі все. Ось тому дуже важливо було зробити такий перший рейтинг, сказати, що насправді у нас є сотня, і навіть більше, ніж сотня, тому що було з кого обирати і яким вважатися. Ось, і тепер вже є другий рейтинг, в якому ми, я не можу сказати, що оця 32 персонажі, які зникли з цього рейтингу, вони зовсім перестали щось робити. Просто це або класики, які, можливо, щось там були менш продуктивними, менше виставлялися, або менше писали, або не видали там книжку, тому що написати книжку, в принципі, за рік, я думаю, це не є обов'язком кожного письменника. Тому, можливо, наступного року повернеться хтось із минулорічних.
От, власне, на продовження теми з іменами, які з'являються і зникають, я б хотіла запитати взагалі, наскільки це загально прийнята тенденція, коли у рейтинги повертаються люди, які на якийсь час зникають з культурних радарів, так би мовити?
Тут складно говорити про тенденцію, тому що не так багато таких рейтингів, наскільки я знаю, є. Тому все залежить справді від того, що людина робить. Тут немає ніяких спеціальних шляхів потрапити в цей рейтинг. Просто якщо ти якось проявляєш себе протягом року, то це оцінюють експерти, це оцінює редакція «Нового времени», і людина є в рейтингу.
Тут є ще один дуже цікавий сюжет для розмови. Це, власне, популярність форми рейтингів, як подача певної інформації. Про це вже давно жартують українські читачі щотижневих і не тільки щотижневих журналів про те, що що завгодно у нас є рейтинг. Топ найбільш успішних жінок у бізнесі, топ найбагатших людей, топ, не знаю, політиків, топ людей року, топ діячів культури. І, очевидно, ця форма, вона не випадково така популярна у колі тих, хто придумує, як буде подаватися та чи інша інформація. Я би хотіла про це, власне, у тебе запитати, чому рейтинг, що це таке, чому не написати 100 маленьких портретів цікавих авторів, але не подавати це як топ-100?
Ну, топ-100 – це спосіб все ж таки сказати, ну, що є якийсь фільтр. Тобто зробити просто 100 портретів, ну, все ж таки є запитання, а чому 100 цих портретів? Тому потрібно якось це обґрунтувати, тому ми спробували зробити це так, підключили експертів.
Ну і також це певна форма, напевно, певний спосіб для журналу також взяти певну авторитетну позицію і виступити тим, хто говорить від себе і озвучує тих, кого вважає найкращим.
Ну, звісно, не без цього. Але, ну, мені здається, що такі рейтинги мають бути, особливо, ну, оскільки мені болить, власне, культура, то я буду говорити про культуру, тому що, ну, це просто дуже добрий привід розказати про ці всі нові імена. І справді, ну, дуже, дуже багато того, що, як мені, людині, яка всередині здається, що це мають знати всі, насправді, ну, зрозуміло, що це знають там відсотків 2-3 з населення України, і, можливо, наших читачів це відсотків 20. Ось тому це просто дуже добрий привід розказати, власне, ці, подати ці портрети цих людей, але, ну, в такій от гарній формі рейтингу.
А чи митці і діячі культури ображаються, коли вони зникають з рейтингу? У вас є такі прецеденти?
Про зникнення поки не знаю. Ну, образи щодо зникнення, тому що, власне, рейтинг ще не вийшов, і дуже мало ще реакцій ми встигли побачити, почути.
Тобто вони наперед не знають, ні, чи будуть вони там?
Найчастіше ні. Ми, ну, якось так повелося, що ми з одного боку тримаємо інтригу, а з іншого боку, ну, ми якби працюємо, дуже багато людей, про яких я пишу, наприклад, для цього рейтингу, я з ними вже спілкувалася раніше, тому мені немає потреби особливо ще раз з ними поговорити перед рейтингом, повідомити їх про це. Ну, якось.
Чи можна вже робити прогнози на наступний рік? Тому що журнал уже свіжий вийшов, рейтинг уже з'явився, і, очевидно, хочеться дивитися уже далі наперед. Які, знову таки, тренди можна прогнозувати, якщо вони вже проступають? Які очікування, чого би хотілося таким суто редакторським поглядом?
Ну, взагалі, звісно, складно, тому що щодо письменників, то це зазвичай у нас є два великі книжкові ярмарки, на які ми можемо орієнтуватися і бачити, що відбувається, і вони відбудуться, це лише восени і навесні, це Львівський форум і книжковий арсенал. Ось, мені здається, що протягом минулого року дуже багато всього почало відбуватися в музиці. З'явилася якась неймовірна кількість дуже якісних молодих груп. І мені чомусь здається, що наступного року у нас має більше оновитися і більш додатись якась кількість виконавців, які стануть популярнішими. Тобто протягом останнього року вони вже себе певним чином показали, вони вже збирають якісь невеликі клуби, і якщо якісь кілька з них доростуть до більших залів і до більш ще якісних альбомів, то я думаю, що стане більше в рейтингу.
І це, ймовірно, пов'язано із тим, що все менше російських виконавців, музикантів і співаків, і співачок виступають в Україні.
Ну, я думаю, що так.
Ну що ж, будемо, не знаю, я би особисто з великим задоволенням пограла би в щось на кшталт тоталізатора, або в кожному разі ще з більшою цікавістю буду стежити за тим, хто може потрапити у топ-100 людей нового времени. Тільки я на сам кінець ще хочу звернути увагу на обкладинку. Розкажи, що це за картина на обкладинці, яка ілюструє цей топ-100?
На обкладинці у нас робота фантастичного харківського графіка, якого я дуже люблю. Це Павло Маков. Він, власне, з категорії класиків, і він був у рейтингу минулого року і цього року. Це його картина, точніше, це навіть не картина, це комбінована техніка, але менше з тим. І це картина називається «Сади для пані М» з 2009-2010 року. І, ну, для мене це більше більш за все про відповідальність, тому що сади – це певний відбиток того, що людина робить для навколишнього світу.
Оксана Мамченкова, редакторка відділу «Культура» журналу «Нове время». Ми говорили про топ-100 діячів культури, що якраз потрапив у кіоски преси біля ваших будівель. Ми закінчуємо громадську хвилю. Нагадаю, що у студії сьогодні працювали Анастасія Пагаліка та Ірина Славінська. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Аліна Білолівська з'явилася у сусідній студії. Завтра о 21:07 почуємось.